Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Astăzi e marți, 5 martie. La microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțer.
Și vă prezentăm în continuare emisiunea Moldova la ora 7. Iarna rămas în urmă, mai suflă foarte rece în ceafa acestei primăveri încă neputincioasă. Vântul nervos și praful de ieri, iar acum și frigul destul de pătrunzător, cel puțin noapte și dimineața asta, acompaniază cam trist spectacolul politic din capitala riverană râului Bâc.
După -8-9 noaptea, în spații extinse ale nordului, între Briceni și Bălți, ziua abia se va încălzi până la +1-2 grade. Cuprinsul următor spre sud, până la Cimișlia, va fi cu +3-4, iar de la Hâncești până la Cahul sunt de așteptat 5-6 grade, cu vreme însorită în cea mai mare parte.
În condițiile în care nesiguranța politică devine proverbială, în ce măsură cetățenii moldoveni, dar și importatorii străini, se pot bucura de siguranța alimentelor din Republica Moldova? O temă de discuție astăzi cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, peste câteva minute.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre o nouă vânzoleală din jurul maxi-taxiurilor. Și tot atunci Bulgaria se pregătește de proteste. Cine și de ce va protesta aflăm din jurnalul de corespondent de la Sofia semnat Petru Petkov.
În mod obișnuit însă, mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! În Parlament s-a adunat masa critică pentru demiterea guvernului Filat la votul așteptat astăzi. Vladimir Putin i-a explicat lui Victor Ianucovici ce riscă Ucraina dacă respinge Uniunea Vamală Eurasiatică. Senatul Cehiei a inițiat demiterea președintelui țării cu 3 zile înainte ca acesta să-și încheie mandatul în mod firesc. Acesta a fost sumarul știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Liderul democraților Marian Lupu a declarat aseară, după noi discuții la partid, că PD a decis definitiv să sprijine astăzi prin vot moțiunea de cenzură a opoziției comuniste împotriva guvernului.
Am decis că întreaga fracțiune, in corpore, va vota pentru demiterea premierului Filat.
În afară de PCRM și PD, alți 4 deputați neafiliați au declarat tranșant că vor vota astăzi pentru demiterea guvernului, asigurând mai mult decât cele 51 de voturi necesare. Liberal-democrații primului ministru au spus că acesta nu va demisiona, deși PD spune că numai în aceste condiții se mai păstrează șansa negocierii cu el și cu liberalii a unei noi coaliții de guvernare. Președintele României, Traian Băsescu, a luat apărarea guvernului moldovean confruntat cu moțiunea de cenzură a opoziției comuniste. Potrivit relatării Mediafax, Băsescu a spus că speră că Alianța pentru Europa să rămână în picioare, iar Moldova să poată parafa la toamnă acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Băsescu a spus că un eventual derapaj politic în urma moțiunii examinate astăzi de Parlamentul moldovean ar face rău nu neapărat politicienilor, ci cetățenilor moldoveni. Sper din tot sufletul ca Moldova să nu rateze mâine, a mai spus Băsescu luni seara. Președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainean Victor Ianucovici au încheiat fără rezultate palpabile luni seara o întâlnire în apropierea Moscovei, consacrată mai ales prețului gazelor rusești. Potrivit agenției Reuters, purtătorul de cuvânt al lui Putin nu a vrut să spună după discuții dacă ele vor fi reluate. Liderul rus i-a spus, printre altele lui Ianucovici, că dacă Ucraina nu se alătură Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan, cooperarea economică ruso-ucraineană va fi tot mai nevoioasă. Cu cât conlucrăm mai strâns cu Kazahstanul și Belarusul, cu atât va fi mai greu Ucrainei să intre pe piețele noastre, a spus Putin. Senatul Cehiei a inițiat luni procedura de demitere pentru trădare a președintelui ceh Václav Klaus, cu numai 3 zile înainte ca acestuia să-i expire mandatul. Senatul, dominat de rivalii de stânga ai lui Klaus, au cerut curții constituționale să spună dacă președintele a încălcat Constituția, între altele atunci când a decretat o amplă amnistie în luna ianuarie. Votul Senatului ceh este simbolic, pentru că e prea puțin timp pentru demiterea lui Klaus, care își încheie mandatul pe 7 martie. Dar dacă este găsit vinovat de încălcarea Constituției, se poate interzice ocuparea altor funcții de demnitate publică în viitor. Astăzi se vor împlini 60 de ani de la moartea liderului sovietic Iosif Visarionovici Stalin, anunțată la radio în seara de 5 martie
1953.
Potrivit unui sondaj de opinie publicat de Centrul Sociologic Rus Levada, majoritatea rușilor consideră astăzi că moartea lui Stalin a adus sfârșitul represiunilor în masă, dar un număr însemnat de ruși și de locuitori din alte foste republici sovietice cred că el a jucat un rol pozitiv în istoria țărilor. Alexandru Lileana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru! Te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org, inclusiv prin telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația necesară a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, este interlocutorul nostru din această dimineață. Domnule Bumacov, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru, deși nu se știe deocamdată cât de bună va fi pentru cetățenii Republicii Moldova sub anumite aspecte, nesiguranță politică, cum să zic, destul de pătrunzătoare, ca să spunem așa, așa că haideți să vorbim un pic despre siguranța alimentară, care e mai sigură cel puțin. La drept vorbind, care este acum, domnule ministru, situația privind Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după adoptarea recentă a legii prin care s-au stabilit principiile și cerințele generale ale legislației pentru siguranța alimentelor, ca să citesc exact denumirea acestei legi?
Vedeți, această reformă în domeniul siguranței alimentelor se cerea de mult în Republica Moldova, dar atunci când a devenit clar că nu avem nicio șansă să semnăm acordul de liber schimb și acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dacă nu implementăm această reformă, această strategie nouă de siguranță alimentelor, și iată, s-a reușit în anul trecut totuși să adoptăm legile necesare. Acolo vreau să vă spun că nu este pur și simplu o lege. Zeci de legi care au trebuit modificate și de creat așa numită, cum spun europenii, structura unică responsabilă de siguranța alimentelor, fiindcă noi până acum am avut 5 structuri care de fapt erau responsabile și era un haos în acest domeniu. Acum suntem în procesul de formare a acestei agenții. Agenția deja este funcțională. Evident, nu este simplu, avem încă multe lucruri de făcut, dar sperăm că, în primul rând, datorită acestui fapt că strategia este în proces de implementare, legislația și s-a creat agenția, pe 12 martie avem posibilitatea la Bruxelles să încheiem negocierile pe domeniul agricultură, SPS, deci fitosanitarie și veterinarie. Noi, vă spun sincer, am avut mare grijă că acest compartiment la toate țările estice europene a fost cel mai sofisticat în negocieri, cel mai complicat. Și chiar ne-am făcut mari griji că nu vom reuși până în toamnă să finalizăm acest capitol, dar iată, suntem deja pe ultima sută de metri.
Domnule ministru, ca să fim sinceri, ar putea fi ultimul interviu al dumneavoastră ca ministru în acest guvern, dacă o majoritate parlamentară mobilizată de comuniști va debarca astăzi executivul. Această întâmplare, din punctul dumneavoastră de vedere, ar putea avea efecte proaste asupra eforturilor Republicii Moldova de a deveni un stat, cum să-i spunem, cu siguranță alimentară, aliniat în acest sens la cerințele europene?
Domnul Canțăr, eu nu vreau să vorbesc de mine personal ca ministru. Mă rog, nefiind ministru, am făcut foarte mult pentru agricultură și dacă nu voi fi ministru, voi continua să muncesc pentru acest domeniu, că asta mi-a fost soarta și asta mi este interesul. Dar vreau să vă spun, am atenționat nu odată. Noi suntem mari, mari meșteri la ratări. Noi am ratat integrarea europeană în anii precedenți. Iată, uitați-vă, toți producătorii agricoli își doresc fonduri. De fiecare dată îmi amintesc, uitați-vă ce se face peste Prut, uitați-vă în alte țări, sunt fonduri la hectar, sunt fonduri investiționale, sunt fonduri care nu le pot asimila. Deci modernizarea Republicii Moldova astăzi, fără susținere europeană, este imposibilă. Este imposibil din potrivă. Dacă noi nu vom merge pe calea europeană cât mai repede, că suntem în fața ultimului tren și parcă văd cum se închide ușa. Dacă noi nu mai reușim și de data aceasta, o să vedeți în ce situație o să ajungă populația Republicii Moldova.
Revenind la problema siguranței alimentare, acum, odată cu acest cadru legislativ, în ce măsură putem vorbi despre faptul că, iată, la această oră, supravegherea și controlul calității produselor în Republica Moldova, sub aspectul legislației, cel puțin, sau și inclusiv al practicilor, nu mai lasă loc de confuzii, incertitudini și așa mai departe? Sau Republica Moldova este abia la primul pas din perspectiva practicilor, domnule ministru?
Evident, noi suntem la un început, fiindcă chiar în Uniunea Europeană unui sistemul este funcțional de mai mulți ani. Se mai întâmplă cazuri când, din care facem și tragem și noi învățăminte. Eu pot să vă spun numai că acum s-a început un proces foarte serios de consolidare a laboratoarelor, de optimizare a sistemei, fiindcă eu încă o dată vreau să vă spun, problema era între cei că prea mulți responsabili de domeniu, prea dispersat, prea multe interese și îmi vine de fiecare dată foarte greu să vedem de unde vine problema. Iată, această structură va fi responsabilă de o trasabilitate totală a produselor, ca să știm de fiecare dată cine cu adevărat poartă responsabilitatea în caz că nu a fost respectată siguranța alimentelor.
Unul dintre scopurile crearea agenției a fost eliminarea, după cum spuneați și dumneavoastră, dublării funcțiilor de control și supraveghere. Cât a fost un pic de bâlbâială, ca să spunem așa, de tergiversare privind constituirea agenției, privind promovarea legislației, nu a existat un bit de control și supraveghere, așa cum s-au auzit critici inclusiv la adresa Ministerului Agriculturii și Alimentației?
Nu, controlul a continuat tot timpul. Chiar astăzi, dacă noi creăm agenția, oricum, de exemplu, agenția sanitară veterinară încă funcționează, inspectoratul fitosanitar încă funcționează, chiar dacă sunt în cadrul agenției, continuă să supraveghează piața, fiindcă este un domeniu foarte responsabil, este un domeniu, nu, asta ne-ar mai trebui acum să avem cazuri când spunem că am lansat reforma, mergem la Bruxelles ca să finalizăm negocierile și să avem lacune în acest domeniu. Sigur, noi continuăm supravegherea pieței așa cum a și fost până noua agenție va fi pe deplin funcțională.
Dar cetățenii au posibilitatea de a sesiza această agenție?
Sigur că au. Nu este o problemă, fiindcă în fiecare raion sunt structurile acestei agenții, dar eu vreau să vă spun că de obicei cetățenii trebuie să sesizeze reprezentanții Agenției Protecției Consumatorului, cu care noi avem un acord și în caz de probleme împreună trebuie să găsim soluții.
Chiar vroiam să vă întreb altminte la modul practic cum se va îmbrățișa, ca să spunem așa, activitatea Agenției Siguranței Alimentelor cu structurile protecției consumatorului. Aici e vorba de, cum să zic, de completare reciprocă și nu de dublare, cum...
Exact. Ei nu intră nicăieri în contradicții. Deci agenția, în principiu, de protecție a consumatorului are, în conformitate cu legislația, drepturile necesare de prelevare a probelor. Deci este mecanismul de prelevare și așa mai departe. Fiindcă noi am mai avut deja cazuri când oameni fără aceste atribuții, reprezentând diferite interese, au prezentat informații eronate în mass media despre calitate, despre inofensivitate și așa mai departe. Aici foarte bine sunt punctate cine și ce trebuie să facă în acest proces de apărare, să spunem așa, a consumatorului de produse necalitative și de produse ofensive.
Și tot despre inofensivitate. Recent, domnule ministru, a fost lansat în urma unui sprijin financiar de 300.000 de euro, da? Din partea României.
Exact.
Un laborator pentru determinarea rezidurilor de pesticide în plante, sol, producție de origine non-animală. Așa ceva nu a fost posibil până acum? Adică cetățenii au consumat pesticide fără să știe?
Nu. Și până acum se făcea acest lucru, pentru că este o procedură atunci când respecti procedeul tehnologic și nu recoltezi după perioada stabilită de, necesară la dezintegrarea acestui chimical și așa mai departe, atunci nu trebuie să apară probleme. Pentru că siguranța alimentelor poate fi, să spunem, determinată nu de controle, dar de schema tehnologică, de procesul tehnologic. Dacă el este respectat, atunci nu pot să fie reziduri în aceste produse. Dar atunci când apar probleme, este necesar de un laborator foarte bine dotat care poate determina aceste reziduri. Iată, România ne-a ajutat în acest sens și deja în scurt timp vom instala acest utilaj. Acum, noi mai avem contracte și cu alte spunem așa, structuri internaționale care vor veni să ne ajute cu tot necesarul, utilajul necesar pentru a fi capabili de a depista orice, să spunem, reziduri.
Dar de ce însă, după cum am citit, expertizele acestui laborator nu pot fi deocamdată recunoscute? Ce rost vor avea dacă acreditarea necesară va veni și de la cine va veni, o întrebare suplimentară, peste câțiva ani, din câte...
Nu, da. Peste câțiva ani. Odată ce laboratorul este dotat, specialiștii pregătiți, atunci se lansează procedura de acreditare acestui laborator. Noi avem laboratoare acreditate, dar de fiecare dată când ne instalăm utilaje noi, avem nevoie de pregătirea cadrelor, de respectarea procedurilor și acest lucru nu mai este deja o problemă.
Da, iată, la piață, și spunea și dumneavoastră, se pare, la piața din Chișinău pot fi detectate sau sunt verificate doar dozele de nitrat, nu și de cum să zic,
de reziduri.
De reziduri de pesticide. Se va schimba ceva în acest sens în timpul apropiat ca să mergem cu inima împăcată la piață, cel puțin, dacă nu putem merge la politic, la guvernare, așa?
Deci, uitați, produsele moldovenești de obicei nu sunt atât de ofensive, fiindcă noi nu folosim prea multe chimicale, ele sunt scumpe în Republica Moldova.
Deci sărăcia salvează.
Sărăcia ne face să mâncăm mai mult organic. Dar vreau să vă spun, sistema care există în această piață, ea este una sofisticată, una care nu poate insufla încredere la cei ce se vinde, fiindcă acolo marfa trece de mână în mână. Noi avem nevoie de această infrastructură a vânzărilor, această infrastructură de piață, unde ar fi mult mai clar sistemul de penetrare în piața a produselor. Deci atunci când reprezentanții asociațiilor, iată de exemplu, dacă o să veniți în sâmbătă sau duminică în parcarea Ministerului Agriculturii, o să procurați de la cel care produce. Și la sigur, asta nu își va permite să vă păcălească, fiindcă data viitoare o să vă întâlniți din nou față în față. Iar atunci când este vorba de mai mulți intermediari, este foarte complicat, fiindcă nu poți stai la fiecare produs, chiar dacă sunt controle.
Da. Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Vă dorim succes pentru că credem că veți avea nevoie de el pe parcursul acestei zile. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Bumacov.
7 și 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Elena Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor. Dimineții, la microfonul de Europa Liberă, revine Alexandru Eftode.
Liderul democraților Marian Lupu a declarat aseară, după noi discuții la partid, că PD a decis definitiv să sprijine astăzi prin vot moțiunea de cenzură a opoziției comuniste împotriva guvernului, dacă premierul Vlad Filat nu-și dă demisia de bună voie. În afară de PCRM și PD, alți patru deputați neafiliați au declarat tranșant că vor vota astăzi pentru demiterea guvernului, asigurând mai mult decât cele 51 de voturi necesare. Președintele României, Traian Băsescu, a luat apărarea guvernului moldovean confruntat cu moțiunea de cenzură a opoziției comuniste. Băsescu a spus că un eventual derapaj politic în urma moțiunii examinate astăzi de Parlamentul moldovean ar face rău nu neapărat politicienilor, ci cetățenilor moldoveni. Sper din tot sufletul ca Moldova să nu rateze mâine, a spus Băsescu luni seara. Președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainean Victor Ianukovici au încheiat fără rezultate palpabile luni seara o întâlnire în apropierea Moscovei consacrată mai ales prețul gazelor rusești. Dar liderul rus i-a mai spus lui Ianukovici că dacă Ucraina nu se alăture Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan, cooperarea economică ruso-ucraineană va fi tot mai anevoioasă. Premierul chinez, aflat la final de mandat, spune că China și-a fixat ținta de creștere economică pentru anul acesta la 7,5%. Wen Jiabao a vorbit astăzi în debutul unei noi sesiuni ținute odată pe an de Congresul Național al Poporului din China, un for cu 3.000 de delegați. Congresul urmează să numească pe 17 martie, când își încheie lucrările, o nouă conducere a Chinei. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 22 de minute, o scurtă revista presei. Ziarele comentează un singur eveniment al vieții politice, moțiunea de cenzură și probabilitatea căderii guvernului Filat. Dacă îi se va întâmpla, crede Igor Cașu de la Adevărul, Republica Moldova va pierde șansa istorică de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, așa cum a pierdut o șansă în 1999, când PPCD-ul lui Iurie Roșca s-a aliat cu PCRM-ul lui Voronin pentru a demite guvernul Sturza, notează Cașu. De data aceasta, crede el, pe rol de Tartor, în locul lui Roșca, va fi Plahotniuc și Lupu. Fostul premier Ion Sturza, citat de aceeași publicație, este sceptic că guvernul ar putea pica. Am să citesc doar o declarație a domniei sale. Nimeni nu-și poate închide portița, nu văd unde ar fi interesul, în afară de orgoliile lui Vlad Plahotniuc, dar chiar și el ar trebui să fie atent. Prea simplu pare să dai jos executivul din două mișcări, a spus omul de afaceri. După ce ieri într-o postare pe blog se arăta aproape sigur că PD va bate în retragere, astăzi Petru Bogatu continuă în Jurnal de Chișinău că chiar dacă nu o vor face, democrații s-au pomenit izolați în spatele PCRM și în cazul în care votează moțiunea vor trebui să accepte condiția îndoielnică de țucălare ai comuniștilor. Parabolizând, Bogatu mai spune că PD va crea astfel impresia că anume el a fost șoricelul care s-a prins de coada pisicii, ajutându-l astfel pe moșul Voronin să scoată o ridică uriașă, deși inițial democrația ar fi mizat pe un scenariu invers, notează Bogatu. La viitoarele alegeri, acest job de proastă speță, practicat de democrați pe ugorul comunist, va trage puternic partidul în jos. Este verdictul lui Bogatu. Colegul său, Nicolae Negru, vrea să vadă și partea plină a paharului care a rezultat din lupta fraternă din cadrul Alchianței. Două luni de confruntări înverșunate, de atacuri reciproci au scos la iveală lucruri pe care nu le-am fi aflat în alte condiții, care ar fi putut fi mușamalizate prin complicitate mutuală, crede editorialistul. Acum se vede că organismul statal este într-o stare mult mai proastă decât se credea, că corupția, natura oligarhică a actualei puteri, ca un cancer într-o fază avansată, subminează puterea și eficiența instituțiilor statului. De altfel, Negru crede că Dumitru Diacov este figura cheie a confruntării politice ce se va da astăzi în Parlament. Astăzi, de fapt, se va arăta dacă a rămas actor politic de luat în seamă sau rolul lui este formal, fără vreo influență după preluarea partidului de către Lupu și Plahotniuc, mai crede Nicolae Negru. Acestea au fost temele, mai multe vă las să citiți în ziarele din chioșcuri. Hey!
stat. Domnule, ce e asta să-i lungi?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După o acalmie scurtă, în capitală a reînceput vânzoleala din jurul maxi-taxiurilor. Edilii au remarcat că traseele multor microbuze coincid aproape în totalitate cu traseele troleibuzelor. Revelația asta a generat o propunere, și anume aceea ca patronii rutelor de microbuze să-și modifice nițel itinerarul. Însă patronii suspomeniți nu au fost încântați de propunere și au cam ignorat-o, dacă am înțeles eu bine. De aceea, primarul capitalei a venit cu o altă propunere, să se majoreze prețul călătoriei în microbuzele care au cam aceeași cale cu a troleibuzelor. Am stat o vreme și m-am gândit la miza acestei propuneri și tot nedumerit am rămas. Din știrea pe care am citit-o, am desprins gândul că în felul acesta pasagerii vor putea să aleagă cu ce mijloc de transport să călătorească. Ori mi se pare la mintea cocoșului faptul că pasagerii pot să aleagă și acum, fără majorarea preconizată. Iată, eu, de pildă, am ales deja să merg numai cu troleibuzul. Și dacă mâine microbuzul cu o rută similară îmi va cere 5 lei, ce se va întâmpla? Mai nimic, o să merg la fel cu troleul. Iar dacă mă gândesc mai bine, întrezăresc aici o problemă. Să zicem că se scumpesc voiajurile cu microbuzele care au trasee similare cu ale troleilor. Dar cum rămâne cu celelalte rute? Ceilalți nu se vor simți discriminați. De ce trebuie să încasezi mai mulți bani decât colegul tău numai pentru simplu fapt că traseul tău e identic cu al troleului? Iar gândurile mele merg mai departe și încerc să înțeleg pe cine vrem să ajutăm cu găselnița asta. Îi ajutăm pe microbuziștii care vor lua 4-5 lei pentru călătorie? E puțin probabil, căci lumea va prefera troleul mult mai ieftin. Dar nici troleibuzele s-ar putea să nu fie gata pentru noi anul de pasageri care va migra negreșit spre ele după introducerea inovației. De fapt, lucrurile sunt simple ca tabla înmulțirii. Orașul, ghidat de edil, trebuie să se miște rapid către transportul cu trolei și autobuze mari. Cu cât mai repede vom avea troleele și autobuzele noi necesare, cu atât mai repede vor dispărea microbuzele anacronice. Iar ca să realizezi schimbarea asta, trebuie să fii dotat și pregătit. Atunci lucrurile se vor modifica de la sine, fără majorări de tarife ciudate.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia, Petiu Petkov.
În piața Parlamentului, luna au fost montate primele corturi ale viitorului oraș al protestului, prin care noua mișcare civică, Podul Vulturilor, va exercita în continuare presiune asupra Parlamentului și președintelui Rosen Plevneliev. Principalele cereri ale celor câteva sute de mii de oameni care continuă să demonstreze a patra săptămână la rând în orașele bulgare sunt introducerea votului uninominal și înlesnirea participărilor anticipate a unor organizații civice și a independenților, alegeri pentru judecători și procurori, scoatere din liste așa zisele suflete moarte prin înregistrare activă a alegătorilor după modelul american. Acum numărul celor cu drept de vot este cu aproximativ 900 de mii mai mare de cel real, ceea ce creează condiții pentru fraudarea alegerilor. La Sofia ieri au venit câteva mii de mineri din bazinul carbonifer Măriță Est, care au protestat împotriva intenției guvernanților de a reduce procentul energiei electrice produsă în ceturi, ca să se ajungă la tarife cu 7-8% mai mici pentru populație. Protestele în orașele bulgare seamănă tot mai mult cu mișcarea Să ocupăm Wall Street. Sunt îndreptate împotriva clasei politice, oligarhiei și monopolurilor. În spatele lor nu se întrevăd partide, numai ultranaționaliștii din Atacă au îndrăznit să organizeze demonstrații paralele. Sâmbătă viitoare, în cea mai mare sală sportivă din Sofia, va avea loc prima conferință națională a protestatarilor. Este tot mai probabilă repetarea situației din 2001, când la numai câteva săptămâni de la Constituire, mișcarea națională Simeon al II-lea a câștigat alegerile. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Ne reauzim într-o bună dimineață de mâine la ora exactă 7.
Nu uitați, până atunci, la ora 19, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Situația la zi va fi analizată în relatările, comentariile și analizele noastre.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat. Vă urăm să trecem împreună cu bine și de această zi. Aici e Radio Europa Liberă.